Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
V Košiciach policajt dobil na smrť človeka pre nepodarenú krádež v potravinách. Minister vnútra vyhlásil, že zákon platí pre každého a policajný šéf chce preškoľovať policajtov. Toto ale nie je prvý prípad policajnej brutality v Košiciach za posledné mesiace a roky. Ďalšieho človeka mali policajti dokonca sexuálne zneužiť a brutálne dobiť. Iný zas skončil po zadržaní v nemocnici s prerazenou lebkou. Je reakcia ministra vnútra, ktorý nedávno neváhal riešiť karneval na gymnáziu a žiakov spájal s nacistickou agendou, dostatočná? Ide o vyčínanie niekoľkých policajtov, alebo je policajná brutalita na Slovensku systémový problém? Prečo policajti stále nemajú telové kamery ani kamery v miestnostiach, v ktorých zadržaných vypočúvajú? A čo hovorí správa štátnej ochranky o atentáte na premiéra? Potvrdili sa analýzy a odhady odborníkov, že došlo aj k zlyhaniam? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s bývalým policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Pán Hamran, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň prajem a ďakujem pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, pán Hamran, i keď nie v tejto súvislosti. No ale čo sa dá robiť, tak toto dnes na Slovensku chodí. Informácia pre vás, pre naše poslucháčky a poslucháčov, že sa potom neskôr počas našej debaty spojíme aj s bývalým šéfom štátnych ochrankárov Jurajom Zábojníkom a spýtame sa ho na tú správu, ktorú štátni ochrankári vyprodukovali v súvislosti s atentátom na predsedu vlády a so zásahom ich príslušníkov. No ale poďme pekne po poradí, pán Hamran. Prepáčte, že to je aj také trošku dlhšie. Len pre tie informácie, ten prípad z Košic je mimoriadne mrazivý. Policajti, podľa toho, čo dnes vieme, si do obchodu prišli po muža, ktorého tam prekrádež fľaše s alkoholom, evidentne teda nepodarenej krádeže, s alkoholom zadržala tamojšia ochranka a odviedla ho do miestnosti vraj určenej práve pre takéto prípady zadržaných. No, v tej miestnosti malo dôjsť k bitke od policajta, muža potom tá policajná hliadka mala previesť na policajné oddelenie, kde ho ďalej mali vypočúvať a kde on mal stratiť vedomie. Privolali k nemu záchranku, v nemocnici tohto muža operovali, mal vážny opuch na mozgu, no bohužiaľ sa ho nepodarilo zachrániť a na následky zranení po tej bitke zomrel. No, to je niečo, čo sa samozrejme nemalo stať, niečo úplne že hrozné. No a teraz, že aby sa báli ľudia, polície, policajtov v uniformách, pán Hamran, prosím vás, ako bývalého policajného prezidenta, vyjadrite sa k tomu.
Ja som si naivne myslel, keď som nastupoval ako policajný prezident, že musíme budovať dôveru zo strany občanov v tento ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý v prvom rade zodpovedá za vnútornú bezpečnosť tohto štátu a vystupuje na ochranu našich občanov, keď sú ohrození či už ich zdravie alebo životy. A to je ich primárna úloha. Dnes vidíme, že máme tu na stole prípady policajnej brutality, pri ktorých jednotlivci svojim nezodpovedným protiprávnym konaním zrejme zapríčinujú, že tá dôvera v ozbrojený bezpečnostný zbor, konkrétne v policajný, bude zásadným spôsobom alebo bude sa zásadným spôsobom znižovať. Tá otázka znie, že kto je za to zodpovedný. V civilizovaných vyspelých krajinách, ak sa takéto prípady opakujú, tak v prvom rade sa na to treba pozrieť, či ide o systémové zlyhanie alebo zlyhanie jednotlivca.
To je asi tá najzákladnejšia otázka.
My tu poznáme už prípady z roku 20, kde mal dvakrát prasknutú lebku.
Áno, ja by som sa k tomu potom neskôr dostal, ale všeobecne sa.
Ja si myslím, že v prvom rade treba vyvodiť zodpovednosť. Tam, kde je nejaká politická kultúra v tých rozvinutých demokratických krajinách, tak sa samozrejme vyvodzuje politická zodpovednosť. Vidíme, že pán minister sa k tomu nejak nehlási.
No, ja sa spýtam priamo, čo by ste očakávali, ak hovoríme o vyvádzaní politickej.
Tak ja by som očakával v prvom rade aj po tých prípadoch, najmä aj po tých výmetniciach, tam nám zasvietila kontrolka, že minister vnútra miesto to, aby to odsúdil. To znamená, bola tam hrubá policajná sila, bolo tam veľmi nevhodné správanie podľa očitých svedkov zo strany policajtov, dokonca ponižujúci spôsob komunikácie.
Hovoríte o záťahu bratislavských
nočných
klubov.
Presne tak, v KC napríklad. Tak by som bol očakával, že minister sa o to dištancuje, nariadi sa tam kontrola a vyvodí sa zodpovednosť voči tým, ktorí takýmto spôsobom mohli konať v rozpore napríklad s etickým kódexom alebo služobnou prísahou.
No dobré, ale teraz ak sa bavíme
minister,
o tomto...
čo je veľmi dôležité, minister to podržal tú akciu a dokonca povedal, že sa v tom bude pokračovať v tej hrubej sile. Vysiela jednoznačný signál, že on nemá problém s tým, aby policajti takýmto spôsobom používali hrubú silu, používali naozaj aj donucovacie prostriedky spôsobom, ktoré jednoznačne nemôžeme definovať ako primerané použitie.
Určite sa vás na toto konkrétne opýtam, ale ak hovoríme v tomto prípade o zodpovednosti, vy by ste očakávali čo? Odstúpenie ministra a policajného prezidenta? Alebo
tak viete,
čo?
Tam bolo už toľko týchto prípadov, že určite je to na zodpovednosť ministra vnútra a možno aj na troch.
No,
takže očakával by som, že aj v rámci policajného zboru sa vyvodí tá zodpovednosť, lebo zatiaľ sme to nevideli a čo je podľa mňa veľmi smutné, že dnešný výbor obrany a bezpečnosť, výbor pre obranu a bezpečnosť je neverejný. To znamená, že tí občania sa opäť nič nedozvedia, len sprostredkovanie od poslancov, prípadne od niektorých médií. Ale je to podľa mňa veľmi nešťastné, lebo tam sa utajované veci nebudú preberať.
Čiže na mieste pána Soláka ako policajného prezidenta vy by ste odstúpili, sa toto vám stalo v úrade?
Mne by sa to nestalo, pretože rozmýšľam a konám úplne iným spôsobom.
Áno,
ak by sa to stalo,
ovplyvnite konanie jednotlivcov.
Ak by sa to stalo, že by som bol bagatelizoval v minulosti a ospravedlňoval tie násilné aktivity policajtov a stal by sa takýto tragický prípad, kde ubijú k smrti policajti konkrétneho občana pre krádež jednej fľaše alkoholu, tak určite by som vyvodil zodpovednosť a odišiel by som. Som mimochodom prvý policajný prezident v histórii, ktorý sám od seba odišiel, lebo nebol ochotný slúžiť pod touto vládou.
Rozumiem.
Dnes vidíme, čo toto vládnutie prináša. Je tu ohrozená vnútorná bezpečnosť tohto štátu a nájdu sa policajti, ktorí konajú spôsobom, čo v príkrom rozpore nie že s etickým kódexom a služobnou prísahou, ale samozrejme aj s trestným zákonom.
Aj preto zasadanie a rokovanie branobezpečnostného výboru. Pán minister vnútra neprijal naše pozvanie do dnešnej relácie. Treba ale povedať, že to pozvanie pánovi ministrovi predkladáme v podstate každý tretí deň obrazne povedané, ak nie aj vážne. Tak verím, že on si niekedy nájde čas a príde sem diskutovať a vysvetľovať občanom tieto veci. Tá istá pozvánka sa týka aj pána policajného prezidenta, tak uvidíme, možno ten ju príjme zajtra a budeme sa môcť o tom rozprávať. V každom prípade pán minister vnútra na celú tú situáciu, o ktorej sme sa dozvedeli až po týždni, že sa vôbec udiala, reagoval najprv len statusom na sociálnej sieti, potom nakrútil aj video, že zákon platí pre každého. Po dlhom čakaní sa vyjadrilo aj vedenie polície, pán prezident policajného zboru Ľubomír Solák teraz nariadil preškolenie policajtov na primerané použitie sily, čo má vraj zabezpečiť práve ochranu života, predchádzaniu podobným udalostiam. Má to pripraviť košický krajský riaditeľ. No tak povedzte, ako reagujete na takéto reakcie zodpovedných ľudí na to, čo sa stalo.
Policajti sa priebežne preškolujú, takže toto není opatrenie. Okrem toho bol tam poslanecký prieskum, pretože na jednom obvodnom oddelení stali dva násilné prípady.
Áno, to bolo ešte
brutality.
Prípad z júna
a
tohto
čo
roka.
Ja mám informácie od poslancov, tak krajský a okresný riaditeľ to bagatelizoval. Ak bagatelizujete takéto prípady, tak sa nečudujte, že to môže vyústiť až do takéhoto tragického prípadu.
No dobre, ale potom ako tomu máme
policajný
my dôverovať, ak pán policajný prezident povie, že krajský riaditeľ praví nejaké špeciálne preškolenie policajtov.
Akože naozaj je to komické. Za prvé, policajný prezident má pod sebou odbor kontroly. Mal okamžite nariadiť kontrolu a netváriť sa, že je to čisto v kompetencii inšpekcie, ktorá neviem z akých dôvodov 4 alebo 5 dní nekonala. Mali k dispozícii videozábery.
Myslíte si, že nekonala inšpekcia? Že nie je to o tom, že si pripravovala ten zásah, ktorý
prišiel
od tých 4-5 dní?
Takmer po týždni zadržali tú osobu, dokonca chodila do služieb. Pán Solák, keby nebol išiel včera do TA3 to vysvetliť, spravil by lepšie. Samotný moderátor ho na to upozornil počas rozhovoru, citujem, nie som žiadny inšpektor, ale už ani mne to nejak nesedí. To znamená, že...
Tak to opisuje tú situáciu, ktorá tak, sa stala potom...
No, oni sa rozprávali s pánom prezidentom Solákom a pán Solák nebol schopný vysvetliť konanie polície a tváril sa, že v podstate tým, že to inšpekcia prebrala, oni ako keby ďalej nemuseli konať. Tam malo byť začaté konanie, okrem toho zrejme aj o prepustení, pretože tam došlo k hrubému porušeniu služobnej povinnosti a služobnej prísahy. To znamená, je to dôvod aj na prepustenie policajta. Ja naozaj nerozumiem tomu, ako mohlo dôjsť.
No minimálne postavenie mimo služby,
podotýkam,
keďže áno, je to už obvinený
človek. Teatrálnemu
človek.
Zadržaniu toho policajta, príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru, mali ho včas zadržať a mali ho zadržať operatívni pracovníci úradu inšpekčnej služby a samozrejme vyšetrovateľ.
Čiže myslíte si, že ten postup inšpekcie nebol správny a že k nemu malo dôjsť iným spôsobom, lebo treba povedať, že za
tak
tým pánom prišli miestni kukláči
a pána Soláka,
zadržali ho aj spolu s ďalším kolegom
pána,
po tých niekoľkých dňoch.
Po týždni.
No,
po
tak
týždni,
keď malo sa to vyzerať inak?
Keď sa pána, no samozrejme, keď sa pána Soláka pýtal redaktor, aké je možné, že 4 dní je tam hluché obdobie, kde inšpekcia nekonala, povedal, že ani básničku sa neviete naučiť za jeden deň. To už musel upozorniť ten redaktor, že hádam, nebudeme pripomínať zabitie človeka policajtom k naučeniu sa nejakej básničky. A to nemôže ospravedliť nekonanie inšpekcie.
Ako si to vysvetľujete?
No, ten policajt
tam mohlo dôjsť už nejakému zlyhaniu, že to neriešili okamžite potom, ako
no,
nemocnica dala správu, že tu
no,
máme mŕtvého
človeka.
Pán Solák
v podstate v tej relácii potvrdil, že nie ide o individuálne zlyhanie, ale ide o systémové zlyhanie.
Lebo?
Aj úradu inšpekčnej služby, aj policajného zboru. No keď sa vedenie polície tvári, že oni keďže odovzdali prípad inšpekcii, s tým už ďalej nič nemajú, akože nemajú. Však trestnoprávne konanie môže skončiť, ten dotyčný môže byť odsúdený pravoplatne možno až o 3 roky. Dovtedy polícia nebude konať, ten policajt bude chodiť do služieb, ale prosím vás.
No nie, veď minister už zaviedol tu taký ten systém, že keď ste obvinení, tak musíte byť postavení mimo službu, predsa?
Aj keď nemusí byť obvinený, ale oni majú začať voči nemu konanie a nemôžu mu umožniť nastúpiť do služby, keď v službe ubije k smrti
občana. No to sa
4
dní dialo teda.
No jasné, ale 4 dní voči nemu nikto nezakročil. Jednoducho jeho nezadržali.
Považujete to za chybu teda,
tak,
hej?
Tak samozrejme, že je to chyba. Však médiá informovali, že tuším na druhý deň už inšpekcia mala k dispozícii obrazový záznam, kde videli, že policajt zmlátil v podstate tohto človeka takmer do bezvedomia.
No dobre, tak poďme aj pri tom, lebo aj to je samotné veľmi, veľmi zaujímavá vec, o ktorej my ako laici nemusíme mať žiadne informácie. A to je otázka, ako vnímate samotný prípad a informácie okolo neho práve z pohľadu, a ako to vyhodnocujete z týchto čiastkov informácií, práve z pohľadu postupu tých policajtov. To bola nejaká tá, to, čo nazývame PME, tá motorizovaná jednotka? Ako, alebo čo to boli vlastne za policajti?
Mne sa zdá, že to boli príslušníci obvodného oddelenia. Však ho predviedli aj na, aspoň pán prezident,
áno,
povedal,
na obvodné oddelenie.
Áno. Ak použijete donucovacie prostriedky a použité boli, no tak jednoducho ste to povinni. Každý taký služobný zákrok sa hlási nadriedenému. Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti, prípadne je spôsobená použitím donucovacích prostriedkov smrť, újma na zdravie alebo škoda
rozumiem
na majetku,
tak
nadriadený to musí preveriť, či to bolo použité v súlade so zákonom a musí o tom napísať aj úradný záznam. Povedzme, že to zamlčali. Policajti spravili prúser a to zamlčali. Lenže operačné stredisko v takýchto prípadoch, aspoň za mojich čias, aj teraz to tak je, posielali SMS-ku vždy pri takýchto incidentoch konkrétnym funkcionárom, krajskému prípade, okresným riaditeľom. Aha. A keď bolo úmrtie, tak určite áno. Vedeli funkcionári v kraji, v Košiciach konkrétne, že došlo k úmrtiu a okrem toho tí lekári, tí službu konajúci, hlásia polícii.
Na to som sa chcel práve opýtať,
sú tam
ako to vyzerá.
Podozrenia, no, že tam bolo cudzie zavinenie. Aby
tak
to
oni čo potom telefonujú na políciu, alebo ako
to. No
ako
pán
vyzerá?
Prezident povedal, že to, čo napísali policajti do záznamu a to, čo bolo v tej lekárskej správe, to nekorešpondovalo.
Čo
a keď
to, no,
sa redaktor na to pýtal, že ako je to, čo bolo v tej lekárskej správe, že to ja vám neviem povedať.
A čo to znamená, ak nekorešponduje to, čo spíšu policajti,
no, že zrejme
s tým, čo
policajti,
zistia lekári?
Zrejme policajti podľa jeho slov tam napísali, že unikal, museli ho naháňať,
aha,
chytiť a použili donucovacie prostriedky.
Čiže aby si oni nastavili akoby v prospech seba situáciu nejaká?
Presne tak,
ja
ale
to
aj na operačnom, aj tí funkcionári, keď sa dozvedeli, že máme tu nejaký problematický prípad, kde je privolaná zdravotná pomoc, však stratil vedomie,
áno,
ten dotyčný,
áno,
a boli použité donucovacie prostriedky, tak mali hneď začať. A na druhý deň, keď sa dozvedeli, že tá osoba podľahla zraneniam pri použití donucovacích prostriedkov, To, To bolo, tuším, 6. To bola nejaká streda. V pondelok bola ten policajt zadržaný.
Čím tak si to vysvetľujete?
No, ja si to vysvetľujem len tým, že ak povyhadzujete z policajného zboru kompetentných policajných funkcionárov, ktorí majú aj ten morálny kompas nastavený správne a sú to profesionáli, to znamená vedia, že oni sú zodpovední za to, aby viedli svojich podriadených v služobnej disciplíne a sú to nadriadení profesionáli, ktorí neschvaľujú násilie v policajnom zbore, lebo toto bohužiaľ cez tento prípad budú posudzať všetkých policajtov naši občania a to robia desiatky, možno stovky policajtov, no, ktorí sú takýto nezodpovední.
A keď to otočíme na druhú stranu, je medzi policajtami taká kultúra, že vždy jeden druhého sa zastanú, i keby sa dopustili.
No to je tá falošná policajná kolegialita, ktorá, no bohužiaľ sa to deje, ale robia to funkcionári, ktorí sú nekompetentní. Viete, platí pre policajný zbor takisto ako pre akúkoľvek inú organizačnú zložku. Aký minister išiel, takých našiel. Aký policajný prezident išiel, takých našiel. To znamená, že oni tam dosadili týchto funkcionárov, ktorí nemajú problém ospravedlňovať policajné násilie.
Dobre, k tomu ešte sa vrátim jednou otázkou, ale teraz zase naspäť k tým zasahujúcim policajtom, aj to, čo ste spomínali predtým. No tak muž prichytený pri krádeži fľaši alkoholu, podľa všetkého tou miestnou SBS-kou v tých potravinách, odvedený do nejakej špeciálnej miestnosti. Čo to je za miestnosť? Je to zákonné mať takúto miestnosť? Je to bežné?
To je úplne...
Vieme o tom, že údajne teda v tej miestnosti sú kamery, z ktorých potom môže pochádzať aj ten záznam, ako čo sa tam vlastne dialo.
To je úplne jedno, že do akej miestnosti odviedli. Oni čakali na príchod policajnej hliadky. Čo je v poriadku?
Oni urobili v poriadku.
Áno, však je potrebné zistiť. Oni podľa mňa možno zadržali, oni nevedeli, či nespáchal trestný čin, obmedzili osobu na osobné slobode, čo je v poriadku. To môže
právo
aj občan, keď je prichytený niekto pri páchaní trestného činu. Prišla tam hliadka a tam to začalo. Nie celkom tomu rozumiem, prečo sa pustili do tej osoby. Pán minister to obhajoval nejak, tak skúšal aj tým spôsobom, že ide o nejakého recidivistu, ktorý už kradol v potravinách. Aj keby to bol recidivista, nie nejaká osoba, ktorá možno ojedinele vybočí z medzi inak riadneho spoločenského života. To nie je dôvod na to, aby policajti k smrti ubili nejakého občana za krádež nejakej fľaši. Mne na tomto prípade, samozrejme, že to je
slušne alebo inak.
To je v podstate, to je jedno, policajti nemajú posudzovať skutok podľa toho, ako vyzerá ten páchateľ. Oni majú skutok posudzovať, čo sa stalo a čo sa to dopustilo. Lebo to znamená, že niekto, kto je v obleku, hádam, môže páchať trestnú činnosť. Lebo...
No, tie biele goliere ju zvyknú páchať, teda tak, hodne závažnú, povedal by som.
Tak áno, tí sú teraz nad zákonom, mám taký pocit z toho, ale... Policajti to nemajú posudzovať podľa vizáže, ale podľa toho skutku, čoho sa ten občan... Veď sme si všetci rovní pred zákonom. To je základný princíp právneho štátu, ktorý sa dnes porušuje. Akože nedá sa ospravedlniť táto policajná brutalita vo vzťahu k tomu občanovi, ktorý bohužiaľ prišiel o život. Nie je to prvý prípad. Okrem toho, my sme sa bavili s kolegami v minulosti. Keď vidíme, akým spôsobom likvidujú policajný zbor, vyhadzujú slušných odborníkov, vrátane funkcionárov, ktorí zodpovedajú za to, aby ich podriadení dodržiavali zákony. Oni aj musia bdieť nad tým, musia sledovať tých svojich podriadených. A viesť ich služobnej disciplíne. No keď ich povyhadzujete, no tak to takto dopadne.
Už sme to spomínali, pán Hamran, v Košiciach boli bohužiaľ aj s týmto tento rok už dva prípady, v ktorých občania obvinili políciu z násilia. Dokonca ten muž, ktorý bol účastní incidentu ešte z júna, hovoril, že po zadržaní policajti v Košiciach ho mlátili, hoci im povedal, že je ťažký epileptik. Vraj tohto muža aj sexuálne zneužili. Samozrejme sa v podotázke pýtam, či o tom prípade a o týchto veciach máte nejaké informácie, ale rovno k tomu pridám aj to, čo ste takisto spomenuli, prípad z roku 2020 z Košíc. Mladý muž skončil po zásahu policie v nemocnici s dvojnásobne prasknutou lebkou. Tu je podstatné povedať to, že podľa záznamu, ktorý máme dnes, ale nie od polície teda, ale pravdepodobne od niekoho, kto bol na mieste ešte v meste, je zrejme, že ten mladík sa len zastával mladej dámy, ktorú policajti chytili za krk a správali sa k nej hrubo. Bitka policajtov nasledovalo potom, čo sa ich mladý muž spýtal, prečo zneužívajú svoje postavenie a zle zaobchádzajú so ženou. Policajt, ktorého poznáme ako Vladimíra, bol obvinený zo zneužívania pravomoci verejného činiteľa, z ublíženia na zdraví. Mestský súd v Košiciach ho nepravoplatne poslal na 4 roky do väzenia. Ten rozsudok stále nie je pravoplatný a policajt trvá na tom, že je nevinný. Ale tá súvislosť s predchádzajúcou otázkou, pán Hamran, keďže som uviedol viac informácií. Napriek tomu, že vyšetrovateľ aj prokurátor sa zhodli, že tam došlo k spáchaniu trestného činu, prekročenia právomoci verejného činiteľa, ja neviem k čomu všetkému, a podali obžalobu, napriek tomu, že súd dvakrát na prvom stupni rozhodol, že sa ten skutok stal a že ten policajt má si odsedieť 4 roky, no tak jeho nadriadený vyhodnotil použitie donucovacích prostriedkov ako oprávnené a ten pán policajt v zbore po tom, čo sa stalo ešte ďalší, ja neviem koľko, aké obdobie pracoval.
A no, pýtate tak sa ma, či ide o systémové zlyhanie alebo individuálne zlyhanie.
Teraz no, to je tá
v podstate celkom ste to ozrejmili, myslím, že celkom detailne aj z toho, z tej otázky, ktorú ste a z toho, čo ste tu konštatovali, zrejme, že ide o systémové zlyhanie. Nadriadení, niektorí nadriadení, ktorí sú tam momentálne dosadení, nemajú problém kryť policajnú brutalitu. Nemá s tým v podstate zásadný problém ani pán minister, ktorý obhajuje napríklad pána Bombicná, nemá s ním problém sadnúť si v spoločnej relácii.
No, bohužiaľ, k nám nepríde ku pánovi Bombicovi,
kde sa
áno
výborne bavia na tom, že rozložili NAKU, napríklad o špeciálnu prokuratúru, ktorá mimochodom zodpovedá za rozkladanie aj organizovaného zločinu v tejto krajine. To znamená, ak minister vysiela takéto signály, policajný prezident je neviditeľný, ten je neexistujúci, minister vnútra v podstate ťahá tú mediálnu líniu a keď takýmto spôsobom komunikuje navonok, tak ja sa nečudujem, že nimi dosadení funkcionári nemajú problém kryť takéto násilné aktivity policajtov a tým pádom znižujú celú dôveru občanov.
Možno sa obávajú, že to padne zbor na nich, odvolajú ich, alebo ja neviem, no tak možno z toho aj
pozrite sa, mali sme tu
atentát
na premiéra. Mali sme tu atentát na premiéra, kde ochránka zlyhala kompletne na plnej čiare. Treba si to pozrieť, je to úplne
hneď
viditeľné.
Hneď sa tomu budeme aj venovať.
A mali sme tohto istého ministra, ktorý dosadil na čelo ochránky politického nominanta svojho stranického kolegu, predsedu miestnej organizácie strany Hlas sociálna demokracia. To sa v živote nikdy nestalo, čo si ja pamätám ostatných 25 rokov, aby na čele ochránky sedel niekto, kto sa tomu nerozumie a politik.
Mohli aj z toho vzniknúť tie chyby, ktoré dnes samotný štát.
Tak ja si myslím, že pán premiér už presne vie, že pán minister je nekompetentný, že nezvláda tú svoju úlohu. Policajný zbor rozložil, rozpadol sa mu pod rukami. Všetci slušní, schopní policajti sa stiahli, nekonajú alebo odišli do civilu, alebo boli ponižujúcim spôsobom presunutí na základné útvary. Tu je výsledok. Jednoducho je ohrozená vnútorná bezpečnosť. Sám policajný prezident sa priznáva, že hliadky možno neprídu na čas na miesto pre Boha. Keď budú niekoho znásilňovať, nejakú ženu, a niekto to nahlási, chce mi niekto povedať, že po 4 hodinách príde hliadka?
No, radšej ani na také nemyslieť. Posledná vec, predtým ako sa vrátime práve k tej správe ochrankárov o antetáte, pán Hamran, na rozdiel od tej miestnosti v tých potravinách, v ktorej malo dôjsť teda podľa všetkého k zraneniam, na základe ktorých ten človek umrel, mali kamery. No ale tam, kde toho pána odviedli na to obvodné oddelenie policajného zboru v Košiciach, už kamery nemali. Povedzte, ako je to možné, že od roku 2014, od zásahu policajtov v Moldave nad Bodvou, kde vtedajší minister vnútra sľuboval pani verejnej ochrankyni práv, že budú mať policajti telové kamery, že tie kamery budú práve v tých miestnostiach, kam sa nikto nedostane. Ako je možné, že tam nie sú?
Dve poznámky. Za prvé, tie aj poslanecký prieskum to kritizoval, že kamery boli na tom riaditeľstve, ale boli tam, kde sa konkrétne tieto špinavosti a policajná brutalita neudiala, zrejme vedome, to je tiež systémové zlyhanie, však nadriadení majú nariadiť, aby sa robili tam tie kritické výsluky, keď vieme, že to môže byť problematické.
Čiže oni majú také priestory, kde ale by to mohli vykonať a bolo by to pod kamerami?
Presne tak. Ale čo je ešte dôležitejšie, my sa tu všetci zakrývame tými telovými kamerami. My máme preto nakúpiť telové kamery, aby policajti nebili, prípadne nezbili tak občanov, aby podľahli zraneniam. Veď takí policajti nemajú čo hľadať v policajnom zbore,
no,
ktorí cítia potrebu mlátiť
kamery,
občanov.
Keď majú policajti, to, že to znižuje
slúži,
tieto
to slúži na ochranu policajtov.
Aj policajtov a v našom prípade
v civilizovanej
tých,
krajine tie
zatkýňajú
kamery sa spravidla používajú na ochranu policajtov, pretože v civilizovaných krajinách slúžia
no,
policajti,
dobre, tak
ktorí necítia potrebu mlátiť občanov.
Sú v tých obvodných oddeleniach? Nie sú asi teda, hej?
No nie sú, lebo na to nemajú peniaze, nemajú ani na ich nohavice.
Prečo
peniaze,
sa to
ani na ponožky
presadiť, aby to tam bolo?
Lebo na to neboli financie, samozrejme.
Rozumiem. No tak čo s tým teraz?
No v prvom rade nemôže vedenie vysielať signály, že tolerujeme policajné násilie.
No dobre,
to je neakceptovateľné.
Ak odpovedáte takto, ja rovno do toho pridám ešte poslednú otázku na túto tému a vy ste to otvorili sami. Ako toto máme vnímať práve v čase, keď vidíme zásahy policajtov v nočných kluboch v Bratislave, kde sa účastníci tých večierkov sťažujú na vulgaritu, na hrubosť policajtov, kde je dokonca už ohlásené aj údajné sexuálne zneužívanie nejakej dámy viacerými policajtami a kde je ohlásená takisto fyzické násilie údajne policajtov na niektorého, na nejakého zadržaného človeka.
Viete, očakával by som, že polícia bude komunikovať tieto prípady. Minister vnútra to odsúdi.
Nie.
A priori sa k tomu postaví tak,
polícia
že
hovorí,
toto odsúdi.
Nemá podneť, nemá čo riešiť.
A minister povedal, že v tom budú pokračovať a to schvaľuje.
Aj na školách.
Aj na školách.
Áno.
A vieme aj to, že však nie sú schopní vysporiadať sa ani s tými bombovými útokmi a chcú nakúpiť za 60 miliónov kamery. To nepomôže. Už bol kritizovaný aj viacerými odborníkmi, že to jednoducho nepomôže, pretože tá škola sa tak či tak bude musieť prehľadať tie kamery, tomu nezabránia. Lebo nebudú vedieť odhaliť, či tam bola alebo nebola umiestnená nejaký nástražný výbušný systém. V prvom rade nadriadení nemôžu tolerovať násilie v policajnom zbore, aby bolo aplikované vo vzťahu k občanom vtedy, keď je to neodôvodnené. Pretože štát môže použiť donucovacie prostriedky.
No, má na to monopol.
Má
áno.
Na to monopol, ale tam sú prísne zákonné podmienky a platí tam aj zásada primeranosti. Vy to musíte použiť v rozsahu, ako si to vyžaduje ten konkrétny prípad. Nemôžu policajní funkcionári tieto prípady schvaľovať, zametať pod koberec a takéto výbory by sa nemali udiať neverejne. To
no,
znamená
dobre.
Za zatvorenými dverami.
My to sledujeme ďalej, ako hovorím, aj s pozvánkami.
Vrelo odporúčam každému pozrieť si pána prezidenta včera a dostane odpoveď na všetko.
No dobre, pán Hamran, dajme na seba slúchadlá. Tak ako som avizoval na začiatku, spolu s nami je aj náš ďalší host, Juraj Zábojník, bývalý šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Pán Zábojník, príjemný dobrý deň aj vám.
Príjemný dobrý deň a zdravím aj vašich poslucháčov.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste chvíľočku s nami. No tak poďme rovno priamo k veci. Úrad na ochranu ústavných činiteľov vypracoval správu o atentáte na predsedu vlády. Myslím, že mala tri strany, z nej vyplýva, že v Handlovej sa nesprávala ochranka tak, ako by premiérovi niečo hrozilo. Ako to vyhodnocujete, pán Zábojník, vy, ak samotný predseda vlády pár týždňov pred atentátom, ktorý na neho sa pokúsil spáchať, dotyčný človek hovoril, že sa frustrácia spoločnosti pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov a potom pán premiér ešte vtedy dodal, že a to nepreháňam ani o milimeter. Mali byť teda pripravení alebo vedeli, že premiér hovorí len tak?
Ja som to už pre niekoľko desiatok médií hovoril, že je to jedna katastrofa, čo sa stalo na ochranke. My sme budovali tento kredit a značku ochranky 10 ročia a oni to zhodili v jednej minúte dole všetko. Už tam nemalo byť celé vedenie a keď si to nevie vyhodnotiť správne ani minister, tak aj radšej mali sa riadiť podľa organizačného poriadku riadenie Národnej rady. A očakávam, že dojde k rapidným zmenám, lebo tu dojde k jednej katastrofe. A teraz k samotnej správe.
No dobre, tak ja by som možno to podporil dvomi takými citátmi a vy samozrejme potom to rozvete podľa vlastnej analýzy. Ten prvý citát: predseda vlády sa pri odchode nečakane a náhle rozhodol ísť pozdraviť verejnosť. Druhý krátky citát: v tom čase nebola pozícia ochranného týmu ustálená, ako je bežné pri podávaní rúk chránenej osoby s davom.
No musím sa smiať. Viete, čo to je? Ja som takýchto výjazdov zažil stovky s ústavnými činiteľmi za tie 20 ročia. A ak niekto si myslí, že chránená osoba, predseda vlády v okrese, kde bol veľké úmrtie baníkov a sa tam zíde niekoľko ľudí a že ten predseda vlády ich bude ignorovať a nepôjde k tým občanom a nepodá im ruky, tak to si môže myslieť len idiot a nie desiatky ochránkárov, ktorí tam boli. A nehovoriac o operatíve, ktorá tam mala, ako som už povedal niekoľkokrát, ustáliť, tam mala dotyčného útočníka, pretože sa už prejavoval v minulosti, na to je operatíva, tam žiadna šiska není vinná, toto je malá šiska na úrade ochrany, ktorá má vyhodnocovať všetky prejavy určitých ľudí, ona sa pohybuje v dave, ona sa pohybuje medzi novinármi a ona vyhodnocuje, spracováva informácie a tak ďalej a tak ďalej. To, že tam nebola ustálená celá formácia, to sme videli, pretože tam bol jeden chaos ale nehnevajte sa na mňa, ja by som ich odvolal len preto, že radšej nech už nepíšu žiadne správy ani vysvetlenia a nech nerobia ani z toho ministra hlupáka, pretože také niečo dať do správy, že išlo o vrodenú poruchovú dispozíciu či funkciu, či ako to tam uviedli, pre Boha živého, a preto skočil na druhú stranu a nie na premiéra, aby ho chránil. A to sme videli v niekoľkých záberoch, že tam premiér padol.
Áno.
Tak rozumiete, keď ide o vrodenú pudovú funkciu, tak potom na budúce neskočí za premiéra, však veď on musí chrániť seba asi, ten ochránkár, nie?
No áno, ja by som...
Aby si uvážil, že je tam na to, že aby chránil premiéra.
Ja by som to len zaramcoval, pán zábojník, presne toto, sa tam hovorí, strelcovi stačilo na vystrelenie 5 hran 3 sekundy od tasenia zbrane. Po druhom výstrele jeden z ochránkárov chytil hlaveň a snažil sa odkloniť smer striel od Roberta Fica. Premiéra zasiahli priamo 3 výstrely, jedna odrazená strela asi od stromu alebo zo zeme. No a to druhé, to, čo ste aj teraz spomenuli, podľa tej správy osobný ochranca premiéra, teda ten, ktorý mal byť stále pri ňom a asi ho teda aj zakryť, namiesto toho, aby ho zakryl, tak áno, to, čo ste spomenuli, pudová reakcia tohto jeho osobného ochrancu znamenala, že odskočil. No tak...
A ešte minister dodal, že zistili teraz po tom vyšetrovaní, že nemali dostatočné školenia, previerky a neviem čo všetko. Veď to je jedna katastrofa.
No počkajte, on zároveň hneď po tom atentáte prakticky v prvých chvíľkach hovoril, že ochranka v žiadnom prípade nepochybila.
No pravda. Až kým som ja nenačal hovoriť, že operatíva zlyhala, už potom minister obrany Kaliňák u vás priznal vo vašom štúdiu, že áno, mali mu venovať pozornosť, už sa prejavoval dlhšiu dobu. A teraz ide ale aj o to, že sám premiér upozorní na to, že pre Boha už mesiac predtým, že hrozí zavraždenie nejakého ústavného činiteľa.
Áno, a povedal, že nežartuje v žiadnom prípade.
Oni sa tvária ako amatérska SBS-ka niekde na dedine, Hornej Dolnej. Však toto je neskutočné, to renome máme úplne posrané, keď tak musím byť otvorený. Ja som nahnevaný.
Rozumiem tomu.
Tak toto nefunguje.
Ak o nedostatočnom výcviku... Povedzte, ja to len doplním otázkou. Ak o nedostatočnom výcviku hovorí aj spomínaný šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov, pán Pavol Krejčí, nie je to vlastne priznanie si chyby?
No ale počúvajte, však ten riaditeľ tam bol dostatočnú dobu, keď kritizoval predchádzajúce vedenie, na čo si nechal námestníkov, na čo si nechal riaditeľ odborov. A dosadí tam na šéfa operatívy človeka, ktorý nikdy v živote na ochránke nepracoval. Už ho prepustili. A namiesto toho, aby vyvodili voči sebe dôsledky, tak poprepúšťajú okresného Prievidzi, krajského v Trenčine. Je toto normálne? Ja sa pýtam. A ešte len k tým školeniam zanedbaným a výcvikom si predstavte, som lietal po celom svete s prezidentom našim Gašparovičom, s ústavnými činiteľmi, s premiérmi. A teraz si predstavte, že sme leteli a museli sme na 200 kilometrov obletieť mrak. Pilot hovorí, musíme, budeme meškať, ale nesmieme do toho vletieť, lebo by bola katastrofa. A teraz si predstavte, že padne lietadlo, vzhľadom k tomu, že budú neskúsení piloti, a inšpekcia alebo nejaký orgán a minister potom bude na branobezpečnostnom výbore konštatovať, nemali dostatočné previerky, nemali školenia.
No, alebo tak uzavrime to, Juraj. Posledné tri vety, prosím.
Áno. Takže som nahnevaný, malo byť vymenené celé vedenie. Minister vnútra nesmie zo seba robiť hlúpeho, pretože takých podriadených, akých má, tak sám devaluje svoje postavenie a toto musí dôjsť k rapidnej zmene. Takto to nemôže ďalej fungovať, pretože sme pokazili to a stratili v jednej sekunde, čo sme budovali celé roky.
No, to Bohužiaľ. Vyšetrovanie samozrejme pokračuje ďalej, aj všetky tie veci, Juraj, určite sa o tom ešte spolu porozprávajme, keď budeme mať zase ďalšie informácie k dispozícii.
Áno.
Veľmi tak pekne prajem. Ďakujem. Veľmi pekne
všetkým
ďakujem.
Dobrý deň a všetko dobré. Ďakujem.
Aj vám všetko dobré. Juraj Zábojník, bývalý šéf šatných ochrankárov. Príjemný deň ešte. No. Vráťme sa, pán Hamran. Štúdiu stále Štefan Hamran, náš bývalý policajný prezident. Na tých záverečné 2-3 minútky práve k tomuto. Dve otázky tu mám. Tá prvá otázka je, že tá správa, o ktorej sa tu teraz rozprávame, teda správa štátnych ochrankárov, nehovorí nič o atentátníkovi alebo o tom, či mal nejakého komplica alebo nemal. Do toho počúvame vyjadrenia pána predsedu vlády Roberta Fica alebo vládnych politikov. Zároveň sa tu rozpráva niečo o správe Slovenskej informačnej službe. Ja by som to zaramcoval. To je prvá otázka. Čo hovoríte vôbec na podiel, na možný podiel Slovenskej informačnej služby na vyšetrovaní tohto atentátu či spisovaní nejakej správy pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky? Pán predseda vlády Robert Fico najskôr hovoril doslova toto, citát: ja nechcem dopredu nič hovoriť, pokiaľ ide o atentát, ale vyzerá to na strašné veci, na strašné veci. Ja dnes s plnou vážnosťou môžem zopakovať, že išlo o opozičného aktivistu s plnými kontaktami na opozičné strany, dokonca ešte ďalej ako na opozičnej strany. Siska na tom pracuje. Zápätí na to, to potvrdil aj minister vnútra, Matúš Utaješto, keď povedal, takéto zadanie dostal riaditeľ SIS od príjmateľa týchto správ,
on
od pána
skôr
premiéra.
On to skôr vykecal.
No áno, lebo pán premiér Fico na to popravil. Zareagoval. Ja som nič nežiadal, je to úplný nezmysel. Ako na toto reagujete teda?
Tak Siska nemá vyšetrovacie právomoci, za prvé, že nič nevyšetrí, maximálne bude zasa miešať veci, podobne ako v prípade Čurilovcov, však vieme, ako dopadla tá správa, v ktorej súd nenašiel jednu relevantnú informáciu. A ja mám také skúsenosti so Siskou, bohužiaľ, že tie informácie, ktoré odtiaľ prichádzali, tie spravodajské, sa nikdy nedali nejak uchopiť v trestnoprávnej rovine.
Ani sa, no tak akože môžu sa dať, ale predsa pre...
My sme predsa videli, že potom...
Oni neobsahujú dôkazy alebo nejaké...
Nie.
To sú proste analýzy zozbieraných informácií.
Ona sú bezpečnostná spravodajská služba Slovenskej republiky, to znamená, nemá absolútne žiadne vyšetrovacie právomoci, tam nepracujú orgány činné v trestnom konaní. Vyšetrovanie vedú OČTK a nie Slovenská informačná služba.
Čiže podľa zákona nesmú
oni mali byť
ak to nepíše zákon.
Nemôžu. No. Nesmú. Oni mali byť aktívni predtým, mali zhromažďovať informácie, sústredovať, analyzovať, presne tak, na
zavraždiť vysokého vládneho politika.
A tie informácie, ktoré získali, mali posúvať polícii v prvom rade, ktorá zodpovedá za ochranu ústavných činiteľov, aby sa podľa toho zariadili, alebo ďalším policajným zložkám, napríklad Národnej kriminálnej agentúre, ktorá mala rozkladať tie zložky, ktoré to možno chystajú nejaký teroristický
útok. Čiže to je, čo to je, nejaká politická hra toto, alebo tu o čo ide s tým?
To je neschopnosť a je to politická hra samozrejme, lebo videli sme okamžite po atentáte, našli v podstate aj vinníka. Opozícia, ktorá je prepojená so strelcom Cintulom. No len ja som mal vtedy také informácie, že NAKA zakročila voči tomu riaditeľovi z ochranky, ktorý si nahral toho Cintulu na tej chodbe policajného
riaditeľ
útvaru.
Ochranky?
Nie riaditeľ, ale nejaký jeden z riaditeľov, áno, riaditeľov, neviem či odboru niektorého.
Rozumiem.
Bol to nejaký funkcionár. Aj mu zaistili mobil a poslali na inšpekciu, aby to zanalyzovali, pretože on tam nemal čo hľadať, nemal čo natáčať a bolo evidentné,
no dal že... vážnu trhlinu do budúceho vyšetrovania a hlavne dokazovania pred súdom, keďže takýmto spôsobom vystavil...
Snažili
toho,
sa podsunúť širokej verejnosti, že Cintula je spojený s opozíciou. Politicky zneužili ten atentát, to bolo celé.
No, tak z pohľadu bývalého policajného prezidenta my vidíme, že sa to vyšetruje, teda od mája tohto roka, ale zároveň nemáme o tom s výnimkou jednej správy od generálnej prokuratúry, ktorá na to vyšetrovanie uvalila embargo. Žiadne informácie. Je to tak správne?
To, že je tam embargo, to je v poriadku, ale ten prípad sa samozrejme mal komunikovať, najmä zdravotný stav pána premiéra.
No, ale asi nie,
a tým, že to nekomunikovali a komunikovali to dvaja ministri, to znamená členovia vlády, to bolo veľmi nešťastné, pretože to dávalo obrovský priestor na konšpiračné teórie.
Je skompromitované to vyšetrovanie vzhľadom na
tie veci? To je kompletne skompromitované, pretože samotný minister vnútra, ďalší politici už našli vinníka bez vyšetrovania.
No, okamžite uvidíme, ako si s tým poradia súdy. Posledná vec, zaznelo vo verejnosti, pán Hamran, že vy ste boli predvolaní na políciu vypovedať v súvislosti s atentátom na predsedu vlády Roberta Fica. Niečo s tým máte?
Nemám s tým nič, bol som zvedavý, že teda čo s tým mám. Tak bolo mi to tam prezentované na základe mojich vyhlásení z minulosti. Je viac menej zrejme, že to Roberta Fica nemám rád a spôsob, akým som komunikoval, podľa nich mohlo prímeť tohto páchateľa k tomu, aby strieľal na pána premiéra.
A to je aká konsekvencia teraz? Zhodobokonosti,
po tom atentáte som bol u vás tu v štúdiu a bol som medzi prvými, ktorý to verejne odsúdil, lebo to nemá čo hľadať v demokratickej spoločnosti, bez ohľadu na to, že voči komu ten útok smeruje. Ja neviem, aký bude záver. Možno ma chceli namontovať do toho, keďže som, ja neviem, kandidoval napríklad za demokratov v eurovoľbách. Bolo to podľa mňa veľmi nešťastné, dokonca až úsmevné, že taký pokus niekto vymyslel. Odvtedy som v iných trestných veciach vypočúvaný, ale nie konkrétne v tejto.
Do politiky sa vrátite?
Tak povedal som, že keď ma obvinia, bol som teraz predvčerom na...
Není to trošku účelové, pán Hamran? Ak ma neobvinia, nepôjdem, ak ma obvinia,
nie, pôjdem. Lebo keď ma obvinia, tak budem doma sedieť. Tak keď ma už obvinia, tak ma aj tak budú ťať. Predvčerom som
môžete
bol na,
aj bez toho, nie?
Predvčerom som bol na 6-hodinovom výsluchu. Okay. Ja s touto politikou veľa spoločného by som nechcel mať. Videl som, akí ľudia tam pôsobia, čo tá politika spôsobila v tejto krajine. Veci. Viem si, to je to prikrmovanie. Tá skutková podstata, ktorú Smer aj Hlas tak tvrdo odmietali, tak vyzerá to tak, že tam som podozrivý v prípade prikrmovania, že som jazdil na zazmluvnenom ministerskom služobnom cestnom vozidle, k tomu som bol viac ako 6 hodín vypočúvaný. Samotný vyšetrovateľ sa tvári, že podľa neho je to veľmi nebezpečné takéto veci stíhať, ale tak pokyn je zrejme zhora, Hamran, tak treba stíhať. Miesto toho, aby inšpekcia venovala energiu presne takým prípadom, aby takýchto policajtov odhalili, ktorí tu mlátia na smrť našich spoluobčanov, tak venujú sa Čurilovi, Hamranovi, Ďurkovi, prokurátorom špeciálnej prokuratúry a ďalším osobám, bývalým, ktorí tu bojovali proti zločinnosti úspešne roky.
No, budeme to celé sledovať, aj tie veci, o ktorých sme sa rozprávali, a keď budete mať za chvíľu čas a chuť, tak môžeme pokračovať v našej debate, pán Hamran.
Veľmi rád.
A ja takisto veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Juraj Zábojník, ten bol tiež hosťom našej debaty, bývalý šéf štátnych ochrankárov, a v štúdiu sme boli spolu so Štefanom Hamranom, bývalým policajným prezidentom. Podľa možnosti ešte príjemný deň, pán.
Ďakujem pekne za pozvanie a prajem tiež krásny deň vašim poslucháčom.
Ďakujem. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.